Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Täna seletab pastor Aare Kimmel lahti kuningas Saalomoni palve, mille ta pidas templi pühitsemisel. Saate lõpus aga jätkab Piret Riim 1968. Aasta piiblitõlke loo tutvustamist.
Jumala kirkus täitis Jeruusalemma templi pärast seda, kui seaduselaegas oli viidud kõige pühamasse paika. Nii sai kõigile selgeks, et templi peal oli Jumala õnnistus. Seega oli aeg palvetada kuninga juhatusel. Loen teise aja raamatu kuuendast peatükist salmid 12 ja 13. Siis ta astus issanda altari ette kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sirutas oma käed välja. Saalomon oli valmistanud vasklava, 5 küünart pika, 5 küünart laia ja 3 küünart kõrge ja oli selle pannud keset õue. Ja ta astus selle peale, heitis põlvili kogu Iisraeli koguduse nähes, sirutas oma käed taeva poole. Saalomon pidas oma palve eesõues, kus teda võisid kuulda võimalikult paljud. Vahel tekib küsimus, milline on õige palve asend. Piiblis on neid mainitud üsna mitmeid. Tavaline oli, et palve ajal seisti, aga samuti ka, et põlvitati. Nii tegi ka Saalomon. Ta põlvitas osutamaks austust Jumalale ja tõstis käed, näidates, kus ta ootas abi. Loen salmid 14 ja 15. Ja Saalomon ütles, Issand, Iisraeli Jumal, sinu sarnast Jumalat ei ole taevas ega maa peal. Sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest. Sina oled pidanud oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale olid lubanud. Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on sündinud. Palve algas Jumala suuruse ja ustavuse ülistamisega. Jumal on teinud, mis ta on tõotanud. Loen salmid 16 ja 17. Ja nüüd, Issand, Iisraeli Jumal, pea oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale tõotasid, öeldes, ei puudu sul minu palge ees mees, kes istub Iisraeli aujärjel, kui ainult su pojad hoiavad oma teed, käies mu seaduse järgi nõnda nagu sina oled käinud mu ees. Ja nüüd, Issand, Iisraeli Jumal, saagu tõeks su sõna, mis sa oled kõnelnud oma sulasele Taavetile. Palve juurde kuulub Jumala tõotustele toetumine. Nii teeb palvetaja Jumala tõotused oma palveteemaks. Sellepärast palus ka Saalomon, et tema sugu võiks püsida Iisraeli troonil. Loen 18. salmi. Aga kas Jumal tõesti peaks elama koos inimestega maa peal? Vaata, taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. On hea teada, et juba Saalomoni ajal mõisteti Iisraeli Jumala tõelist suurust. Ei Saalomon ega tema kaasaegset kujutlenud, et nende Jumal oleks piiratud mingi koha või ehitisega. Templit polnud tarvis mitte selleks, et muidu poleks Jumalal kus elada. Jumala suuruse juurde käib seegi, et palvetaja ei saa mingil kombel Jumala üle valitseda või teda millekski sundida. Sellised mõtted on omased ebajumala teenijatele. Templi ehitamise ja samuti palvetamise tegelik mõte selgub järgnevast. Loen salmid 19-21. Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane palvetab sinu ees, et su silmad oleksid lahti päevad ja ööd selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud, et sa paned sinna oma nime ja kuuled palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole. Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole. Jah, kuule paigast, kus sa elad, taevast. Ja kui sa kuuled, siis anna andeks. Tempel ei olnud Jumala asukoht, aga see oli koht, kus võis Jumalaga kohtuda. Saalomon tunnistas, et Jumal elab taevas, aga samuti ütles ta, et oma nime oli ta tõotanud panna templisse. Mida see iseäralik väljend tähendab? Siin on tegemist heebrea mõtteviisiga, millega väljendatakse Jumala ligiolu. Jumala nimi on Jumala ligiolu võrdkujund, aga samuti on see otse kui pitser, mis tähendab aktsepteerimist. Kus on Jumala nimi, seal on ka Jumal ise. Samasugune aktsepteerimise tähendus on ju ka meie allkirjadel ja pitseritel. Kui mingil paperil on minu allkiri, siis tähendab see, et ma nõustun sellega, mis paperil kirjas. Ma olen selle taga. Meile on võõras rääkida nimest selkombel, aga Jeesuse kaasaegsetele oli see tuttav. Sellest tulenebki Jeesuse ütlus oma jüngritele Matteuse evangeeliumi 18. peatüki 20. salmis. Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen ka mina nende keskel. Issand Jeesus on seal, kus ollakse koos tema nimel, ehk kõige selle pärast, kes Jeesus on ja mida ta on teinud. See sama mõte oli ka Saalomoni palves. Jumal oli sidunud end templiga, ta aktsepteeris seda. Sellepärast võis öelda, et seal elas tema nimi. Teisiti võiks ka öelda, et kõik, mida Jumal oli tõotanud teha oma rahva eest, otse kui kulmineerus templis. Seal pidi edaspidi toodama kõik ohvrid ja seal pidi ka palvetatama. Ja samas kuulutas tempel Jumala suurust juba pelgalt oma olemasoluga. Jumal oli toonud oma rahva välja Egiptusest ja andnud talle tõotatud maa, kus inimesed võisid elada, kartmata vaenlasi. Seega, kui nad pöördusid templi poole ja palvetasid, siis ei mõelnud nad esmajoones templile kui ehitisele, vaid sellele, mida tempel esindas. Jumala hoolekandele, armastusele, soovile anda andeks. Templi poole palvetamine tähendabki nii siis tegelikult Jumala enda poole pöördumist. See pole mingi ebausk, nagu esialgu ehk võiks mõelda. Ja kuna tempel on Issanda Jeesuse eelkujund, siis mõistame me kristlastena hoopis paremini, miks tuleb inimestel palvetada templi poole. Kristuses on meile avatud tee taevasse. Temas me näeme, mida Jumal meist mõtleb. Loen salmid 24 ja 25. Ja kui su Iisraeli rahvas lüüakse maha vaenlase ees, sellepärast, et nad sinu vastu on pattu teinud, ent nad pöörduvad ja kiidavad sinu nime, palvetavad ja anuvad su ees siin kojas, siis kuule sina taevast ja anna andeks oma Iisraeli rahva patt, ja too nad tagasi maale, mille sa oled andnud neile ja nende vanematele. Tempel oli ka andestuse koht, kuna seal toodi ohvreid, nagu Jumal oli käskinud seda teha. Andeks andmine tähendas sedagi, et küüditatud inimesed pidid kord jälle tõotatud maale tagasi pääsema. Seega oli see palve eriti ajakohane nende jaoks, kes olid nüüd asumiselt tagasi tulnud ja kuulasid neid sõnu. See, et nad olid tagasi tulnud, oli Jumala andestuse märk. Loen salmid 26 ja 27. Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast, et nad on sinu vastu pattu teinud, aga nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad sinu nime ja pöörduvad oma patust, sellepärast, et sa neid oled alandanud, siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima. Ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud päris osaks oma rahvale. Üha uuesti nimetab Saalomon oma palves patustamist. Ta teadis, et patt on hukatuslik jõud, mis purustab osaduse Jumala ja inimese vahel. Aga kui inimene on langenud, siis on tal ometi luba Jumala juurde tagasi tulla. Väärib tähelepanu, et Saalomoni palves on ka hea meeleparanduse õpetus. Saalomon juba kardab, et rahvas võib teha pattu. Ja ta teab, et patule järgneb karistus, hädad ja õnnetused. See juhib rahva meelt parandama ja meeleparanduses näeb Saalomon kolme sammu. Esiteks palvega Jumala poole pöördumine, teiseks Jumala kiitmine ja kolmandaks patust pöördumine. Kui inimene toimib Jumala tahte vastaselt, ega ta siis reeglina ei palveta. Aga kui häda käes, siis sunnib ja õpetab see taas palvega Jumala poole pöörduma. See juures Jumala kiitmine kõneleb sellest, et inimene on karistuse mõttest aru saanud ja kiidab selle heaks. Jumal on karistades õigesti toiminud. Tal on sellega olnud pealegi head kavatsused, inimene enda juurde tagasi juhtida. Ja kolmandaks, pöördumine tähendab, et inimene teeb üleelatust järeldused ega kavatse enam samamoodi jätkata. Loen salmid 28-30. Kui maale tuleb nälg, katk, kui tuleb viljakõrvetus või rooste, kui tulevad rohutirtsud ja mardikad, kui vaenlased teda rõhuvad ta maa väravais, kui tabab mingi nuhtlus või mingi haigus, siis iga palvet ja iga anumist, mis iganes tuleb mõne inimese või kogu su Iisraeli rahva poolt, kui nad iga üks tunnevad oma häda ja valu ja sirutavad oma käed selle koja poole, kuule sina siis taevast oma asupaigast ja anna andeks ning anna iga ühele tema tegusid mööda, nõnda nagu sa tunned tema südant. Sest sina üksi tunned inimlaste südant. Tollel ajal olid peaaegu kõik iisraellased põlluharijad. Iga üks teadis, mida tähendavad õnnetused, mis põllusaagi hävitavad. Sellised õnnetused tähendasid peale muu, et Jumal proovis oma rahvast. Need olid otse kui üleskutse uurida oma südame olukorda. Ja kui uurimine paljastas ülekohut, siis tuli see tunnistada Jumalale, kes näeb südamed läbi ja kellel on meelevald muuta ka olukordi. Loen salmid 32 ja 33. Aga ka võõramaalast, kes ei ole sinu Iisraeli rahvahulgast, tuleb aga kaugelt maalt sinu suure nime, vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre pärast. Kui ta tuleb ja palvetab selle koja poole, kuule sina taevast oma asupaigast ja tee kõike, mille pärast võõras sinu poole hüüab, et kõik maa rahvad õpiksid tundma sinu nime ja kardaksid sind nõnda nagu su Iisraeli rahvas ja et nad teaksid, et sinu nimi on pandud kojale, mille ma olen ehitanud. Jumala ja Iisraeli rahva suhe oli mõeldud olema nähtav ka kõrvalseisjatele. Kui inimesed teiste rahvaste hulgast vaatlesid Iisraeli rahva ajalugu ja eluolu ning nägid Jumala hoolekannet, siis võis neilgi tekkida igatsus selle Jumala järele. Nii siis oli Jumalal ja ka Saalomonil juba sel ajal mõttes muudki kui ainult oma Iisraeli rahvas. Praeguseks on see Saalomoni palve täitunud juba mitmeski mõttes. Meie ajal käivad inimesed üle maailma Iisraeli külastades ka palvetamas templi lääne ehk nutumüüril. Siis on nad pöördunud selles suunas, kus omal ajal oli tempel. Aga veelgi sügavamas mõttes täitub see palve iga kord, kui inimesed eri rahvustest pöörduvad Jumala poole Issanda Jeesuse nimel. Siis on nad kõige sügavamas tähenduses pöördunud selles suunas, mida esindas omal ajal tempel. Loen salmid 34 ja 35. Kui su rahvas läheb sõtta oma vaenlaste vastu, teekonnale, kuhu sa nad läkitad, ja nad palvetavad sinu poole selle linna suunas, mille sina oled valinud, ja koja suunas, mille mina olen ehitanud su nimele, siis kuule taevast nende palvet ja anumist ja tee neile õigust. Siin on tähelepanuväärne, et Saalomon ei palunud Jumala abi mitte iga sõja puhuks, vaid ainult selleks puhuks, kui Jumal on oma rahva ise sõtta läkitanud. See on tähtis, sest oli ka aegu, mil Jumal saatis ise vaenulikud väed oma rahvast nuhtlema. Näiteks lubas ta babüloonlastel vallutada Jerusalemma. Täpselt see sama kehtib ka vaimulikus võitluses. Jumal kingib võidu mitte selle põhjal, kui innukas keegi on või kui suur õigus tal enda arvates on, vaid sel juhul, kui sõditakse kooskõlas Jumala tahtega ja tema juhtimisel. Meie jaoks tuletavad need salmid meelde, et vaimulikus sõjapidamises on inimese ainus julgeolek selles, mida on teinud ja teeb Issand Jeesus. Inimesel pole võimet võita ei saatana, patu ega ka surmajõudu. See meelevald on Jeesusel. Tema poole on meil luba pöörduda igas olukorras ja tema on ka vägev andma abi, mida parajasti vaja. Nii siis Saalomon ei näinud oma rahvast sugugi rahvana, kes koos oma Jumalaga on alati sõjakas ja võidukas, hävitades maa pealt kõik Jumala vaenlased. Järgnev palve pidi eriti puudutama neid, kes olid üle elanud küüditamise. Ja loomulikult on siin midagi ka meie jaoks. Loen salmid 36-40. Kui nad sinu vastu pattu teevad, sest pole inimest, kes pattu ei tee, ja sina vihastud nende peale ning annad nad vaenlase kätte, nõnda et nende vangistajad viivad neid vangi kaugemale või lähemale maale, aga kui nad siis seda südamesse võtavad maal, kuhu nad on vangi viidud, ja pöörduvad ning anuvad sind oma vangistuse maal, öeldes, me oleme pattu teinud, oleme eksinud ja saanud süüdlasteks. Ja pöörduvad sinu poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest oma vangistuse maal, kuhu nad on vangi viidud, ja palvetavad oma maa suunas, mille sa oled andnud nende vanemaile, ja linna suunas, mille sina oled valinud, ja koja suunas, mille mina olen ehitanud sinu nimele, siis kuule taevast oma asupaigast nende palvet ja anumist, tee neile õigust ja anna andeks oma rahvale, kes sinu vastu on pattu teinud. Nüüd, mu Jumal, olgu siis su silmad lahti ja su kõrvad pangu tähele palvet selles paigas. Üha uuesti korduvad Saalomoni palves samad mõtted. Jumala andeksand ei ole automaatne. See eeldab kõigepealt, et inimene tunneb oma pattu ja tunnistab seda Jumalale. Teiseks tähendab see palvetamist templi poole, mis on Issanda Jeesuse eelkujund. Nii pidid inimesed Saalomoni aegadest peale õppima, et pattude andeks saamiseks peab inimene pöörduma sinna poole, kus asub Jumala nimi. Nagu juba teame, nimi viitab isikule, seega kõigele, mida see isik on ja mida ta esindab. Iisraeli rahvale ei olnud kõik, mida Jumal tahtis enda kohta ilmutada, veel nii selge, nagu on meile. Jumal tuli maa peale elama inimesena Jeesuses Kristuses. Nii sai inimesele avatud tee taevasse. Tema elab Jumala nimi kõige tõelisemas mõttes, sest tema oli ja on Jumal. Pattude andeks andmine sõltub praegugi sellest, kas kõlbab inimesele see, mida Jumal on teinud tema eest oma pojas Jeesuses. Saalomoni ehitatud tempel oli Jumalaga kohtumise paik. Inimene võib kohtuda armulise Jumalaga ainult Issanda Jeesuse läbi. Saalomon lõpetas oma palve viitega lepingulaekale. Loen salmid 41 ja 42. Ja nüüd, Issand Jumal, tõuse! Tule oma hingamispaika sina ja su võimsuse laegas. Su preestrid, Issand Jumal, olgu õnnistusega ehitud ja su vagad tundku rõõmu sellest, mis on hea. Issand Jumal, ära hülga oma võitut. Mõtle oma sulase Taaveti osadusele. Lepingulaegas oli Jumala armu ja pühaduse võrdpilt. Selle kaanel toodi aasta tähtsaim lepitusohver suurel lepituspäeval ja see kaas oli Issanda Jeesuse eelkujund. Süütu veri tõi pattude andeks andmise. Aga seaduselaegas kujutas ka Jumala pühadust. Kord maksis Ussa oma eluga selle puudutamise eest, hoolimata sellest, et tal olid head kavatsused. Ka heade kavatsustega inimene ei tohi läheneda pühale Jumalale teisiti kui Jumala enda määratud viisil. Sellepärast ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja sellepärast ütles ka Peetrus religioossetele juhtidele Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Saalomon puudutas oma palves ka preestreid. Neil olid templis teenides seljas spetsiaalsed linased riided. Need olid puhtuse võrdkujund. Selle võrdkujundi kohaselt palus Saalomon, et preestrid oleksid ehitud õnnistuse ehk päästega. See on palve, et preestrid täidaksid oma ametit nii, et selle kaudu tuleks pääste kogu Iisraelile. Ohverdamisi toimetavad preestrid pidid eriti kandma hoolt oma kultusliku puhtuse eest, sest ohvrid olid kehtetud, kui nende külge puutus kultuslikult roojane inimene. Seega oli ohvri preestritel eriline vastutus. Nende käes oli otse kui kogu Iisraeli pääste. Sellepärast pidid nad esmalt ise riietuma päästega. See tähendab, liginema Jumalale nõnda, nagu Jumal ise oli määranud. Saalomoni palve lõppes viitega tema võitule ja Taavetile. See oli palve Saalomoni enda pärast, et Issand teeks nii, nagu ta oli tõotanud nii Taavetile kui ka talle endale, kes oli samuti võitud Iisraeli kuningaks. Jumal oli sõlminud lepingu Taavetiga, ja selle lepingu tõotustele viitas nüüd ka Saalomon. Palve olemuseks ongi Jumala ette tulemine tema enda tõotuste põhjal ja nendele toetumine. Seda tehes ei oota inimene palve kuulmist enda heade omaduste põhjal, vaid Jumala sõna põhjal. ja siis võib inimene olla kindel, et ta palveid kuuldakse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga jätkab Piret Riim 1968. aasta piiblitõlke loo tutvustamist.
Toomas Pauli Eesti piiblitõlke ajaloo raamatus seisab. 1954. aastal võidi esitleda ELK piiskopile ja komiteele ülevaade senisest piiblitõlke tööst ühes ettepanekuga töö jätkamiseks. Kirjas tõdeti, et Eesti piibli 200 aasta juubeli puhul ilmus Harald Põllu tõlkes Tartus 1938. aastal Uus Testament, mille kordustrükk avaldati Londonis 1947. Kuna juubeli väljaandega kiirustati, siis jäi tõlkes väga palju trükivigu, vähemalt 350, parandamata. Toomas Põld on paljudega konsulteerides töö nüüd lõpule viinud ja teinud ligi 950 parandusettepanekut. Ta on konsulteerinud Richard Koolmeistri, Helmut Frey, Ervin Roosi, Alo Rauna, August Westren Dolli, Konrad Veemi, Hildegard Mustaga ning lisaks võtnud arvesse Johannes Aaviku korrektuurid. Töö lõpule viimiseks oleks vaja ametlikult kinnitatud komisjoni, et olla otsustusvõimeline. Senine töö on piirdunud ainult Uue Testamendi ja Taaveti lauludega ning ainult trükivigade ja hädavajalike keeleliste ja sisuliste paranduste läbivaatamisega. Täiesti uue tõlke küsimus peab jääma kaugema tuleviku küsimuseks. Hädavajalik oleks Vana Testamendi mõningane revideerimine, mis tohiks olla läbi viidav isegi pagulasoludes. Teatati kavatsusest kutsuda kaasa töötama ka Artur Võõbus. Komitee tunnustas tehtud tööd ja kinnitas tõlke komisjoni. Kirikukomitee koosolekul 1955. aastal esitas Richard Koolmeister pikema ülevaate tehtud tööst. Sellel koosolekul jäi Vana Testamendi saatus veel lahtiseks. Kolm nädalat hiljem teatas piiskop Richard Koolmeistrile, et tal oli nõupidamine oma poja, õpetaja endal Juhan Kõpuga, kes on tõlkimisest huvitatud ja oleks valmis tööle hakkama.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.